În sus de dimineață, care este tema următoarelor noastre întâlniri, pe care, cu ajutorul Duhului Sfânt și prin Harul lui Dumnezeu, le vom urmări, vom vorbi despre partea vizibilă a credinței în lucrurile nevăzute. Acea parte vizibilă care reflectă maturitatea credinței, acea parte care în același timp contribuie la maturizare, la creșterea în credință, în apropierea de Domnul Iisus Hristos, în caracterul Lui văzut în trăirea noastră. Epistola către Iacov este o epistolă aparte. Din punct de vedere al genului, face parte din epistolele generale, sau așa cum mai sunt numite, epistolele catolice, alături de 1 și 2 Petru, 1, 2, 3 Ioan și epistola lui Iuda. Câteva date introductive și apoi câteva lucruri legate despre această prezentare a lui Iacov. În ceea ce privește perioada în care a fost scrisă epistola, din câte se pare, autorul epistolei nu era prins încă în disputa neamurilor. Este disputa care apare după anul 45, când biserica a început să se penetreze deja lumea neamurilor, ieșind din Ierusalim, întinzându-se înspre Antiohia, Asia, venind apoi către cornul european, și apăruseră deja multe tensiuni legate de ce ar trebui să facă neamurile care se convertesc la creștinism, care vin din păgânism. Cum ar trebui ele primite în sânul acestei mișcări care în cele din urmă se dezvoltase între iudei și cu baze iudaice? Se pare că autorul nu este prins în focul acesta, nu scrie prea multe despre acestea. De asemenea, foarte important de reținut, Iacov, cel pe care îl vom accepta ca și autor al acestei epistole, a fost omorât în jurul anului 62, deci era creștină, anul 62, de marele preot Anania al doilea. Era. De asemenea, este înainte de războiul iudaic, care s-a petrecut între 66 și 70, război care a culminat cu distrugerea Ierusalimului. După cum vedeți, nu apare nicio mențiune. Sper că ați citit epistola de curând, ca să vă împrospătați memoria cu lucrurile pe care le conține. Nu se face nicio referire la lucrul acesta. Deși foarte bine, această introducere, acest salut de început, se prea poate să se refere la ieșirea evreilor, la îndepărtarea evreilor de Ierusalim. Deci încă sunt discutate lucrurile acestea în lumea teologică, dar având în vedere datele cele mai multe pe care le avem până la ora actuală, se presupune că această epistolă a fost scrisă între anii 45-50, era creștină. Între 45-50, era creștină. Știți în ce an a murit Domnul Iisus Hristos? Așa cu aproximație, cam prin ce ani? 31-33. Deci cam pe acolo. Există o marjă de 2 ani. Diferite comentarii, diferiți cercetători, unii plasează cu 2 ani mai devreme dățile, alții cu 2 ani mai târziu. Există o marjă aceasta, plajă aceasta a celor 2 ani în care se mișcă dățile acestea. Deci cam câți ani de la moartea Domnului Iisus Hristos, de la moartea Lui și învierea Lui? 15-20 de ani. Cine este de 15-20 de ani în America? 15-20 de ani. Cât sunteți în America de 15-20 de ani? Sunteți câțiva. Da? Ați văzut prefaceri mari în timpul acesta? Destul de mari. Acum gândiți-vă la ritmul cu care se produc aceste prefaceri în vremea în care trăim. Nu vi se pare că în ultimii 10 ani schimbările sunt foarte accelerate? Se trece de la o fază la alta cu un foarte mare aplomb. În vremurile acelea nu era prea mare ritmul acestor schimbări. Și cu toate acestea, dacă vă uitați, dragilor, dacă vă uitați, în cei 15-20 de ani s-au petrecut lucruri destul de importante în biserică. În biserică. De la mâna aceea de oameni, cu care Domnul Iisus Hristos a început, s-a produs o explozie prin evanghelizare. 3.000, 5.000 numai în Ierusalim. Biserica se mișcă mai apoi către neamuri. Foarte mulți se convertesc. Efesul, Antiohia devin centre puternice ale bisericilor, centre de evanghelizare. Lucrurile acestea toate s-au petrecut cu intervenția directă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar din ceea ce citim, la numai 15-20 de ani, de la moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos, după cum vedeți, sunteți aici destul de mulți ca să puteți povesti de lucrurile care s-au întâmplat cu 15-20 de ani în urmă. Sunteți martori oculari. Peste vreo câțiva ani o să se vorbească despre 9-11, nu? Și o să le puteți povesti copiilor care nici măcar n-au auzit de lucrurile acestea. O, eram în America în vremea aceea, eram la servici în vremea aceea, eram nu știu unde în vremea aceea. Și are o altă putere, mărturia oculară. Cu toate acestea, dacă vă uitați, în majoritatea epistolelor sunt descrise deja multe probleme cu care credincioșii se confruntau. De ce sunt importante dățile acestea? Tocmai pentru că ne ajută să ne conturăm o imagine cu privire la modul în care trăiau oamenii de atunci, cu privire la frământările pe care le aveau oamenii atunci. Și pentru mine, cel puțin, nu se conturează altă concluzie decât vorba Eclesiastului. Lucrurile care au fost, vor mai fi. Problemele cu care ei s-au confruntat atunci sunt probleme cu care noi ne confruntăm astăzi. Iată de ce lucrurile acestea grăiesc pentru noi astăzi. Pentru că în esența noastră, noi suntem oameni. Și pentru că în esența lor, oamenii se confruntă cu aceleași probleme. Și soluțiile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a dat atunci sunt soluții valabile și pentru noi astăzi. Deci chiar dacă ceea ce scrie Iacov sunt lucruri petrecute prin anii 45-50 și noi suntem acum în 2007, nu înseamnă că lucrurile acestea își pierd valabilitatea, importanța sau greutatea pentru noi cei de astăzi. Destinatarii acestei scrisori, este o epistolă. Știți ce înseamnă epistolă? Scrisoare. Da? Scrisoarea are un autor și are un destinatar. Are un destinatar. Este o epistolă generală, nu este o epistolă trimisă unei biserici în mod aparte. Nu spune, trimiteți-o galatenilor, efesenilor, romanilor, celor din Tiatira, nu. Spune, celor 12 seminții ale lui Israel. Și acum, după cum vă spuneam, autorul acesta, Iacov, se pare era un simpatizant al zeloților. Zeloții erau un fel de partid popular care milita pentru eliberarea Israelului. Oameni foarte radicali în viziunile lor. Oameni foarte radicali. Oamenii aceștia voiau eliberarea Israelului, îndepărtarea jugului roman și vroiau refacerea lui la dimensiunile și la statutul pe care l-a avut pe vremea lui David. Interesant că acela este standardul la care se referă mereu conducătorii Israelului atunci când vorbesc despre tărâmul acesta, despre țara aceasta. Atunci țara a atins apogeul ei, dezvoltării ei. Da. Este interesant că că prea puțin se uită și la starea spirituală de atunci a poporului. David n-a fost numai o căpetenie politică și militară, a fost și o căpetenie spirituală. Mulți vor refacerea statutului de atunci a Israelului din punct de vedere politic, militar, economic, dar prea puțin din punct de vedere spiritual. Ori lucrurile acestea, se pare, sunt strâns legate între ele. Posibilitățile pe care le avem în înțelegerea acestei adresări sunt totuși limitate. Nu știm de ce alege să se adreseze celor 12 seminții ale lui Israel când din robie s-au întors câte? Câte seminții s-au întors? Mai țineți minte? Câte? Două. Pentru celelalte nu s-au mai găsit documentațiile necesare. Unii cercetători spun ar fi fost reprezentanți ai lor, dar n-au avut documentația necesară întrucât documentele s-au pierdut atunci când Ierusalimul a fost ars, pentru că se țineau la templu și erau ținute de leviți și mari preoți. Multe din documentele acelea au fost arse. Și pentru zeloți în mod special, de asta am și făcut specificația necesară, pentru zeloți în mod special, ei care țineau la întregirea poporului și la integritatea poporului, spuneau niciodată Dumnezeu nu și-a lăsat poporul său fără să fie în forma lui întregită. Așa cum i-a chemat din Egipt cu cele 12 seminții, așa Dumnezeu își va ține poporul lui, îl va menține și îl va reface la statutul lui de odinioară. Dacă am avea în considerare faptul că este un simpatizant zelot, atunci am putea spune, el se adresează poporului evreu în întregimea lui. Pentru că în percepția lor nu exista un alt fel de popor decât în cele 12 seminții ale lui Israel. Dar, luând în considerare faptul că Iacov este un credincios, este creștin, conotația de cele 12 triburi este deja mult mai largă. Pentru că nu se mai referă strict la semințiile lui Israel, ci se referă deja la poporul Domnului. Popor în care nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, ci împreună alcătuiesc poporul ales al lui Dumnezeu. Acum, mai există și o a treia posibilitate. Și, sincer să fiu, aceasta este cea înspre care înclin ca și posibilitate. Și anume, se prea poate, având în vedere că epistola a fost scrisă după anul 45, Iacov să se gândească în primul rând la cei plecați din mijlocul Ierusalimului în urma prigoanei lansate de marii preoți, declanșată odată cu moartea lui Ștefan. Vă mai aduceți aminte de moartea lui Ștefan? El a fost primul martir și din momentul acela s-a declanșat o prigoană care i-a făcut pe mulți dintre creștinii din Ierusalim, nu uitați, erau aproape 8.000, dacă nu mai mulți, să plece în lumea largă. Și cumva Iacov le scrie tuturor acestor credincioși, împrăștiați acum prin lumea largă, ducând lumina Evangheliei, ducând sâmburile acelea de credință care a crescut, care crește și se transformă într-un copac ramificat cu multe, multe ramificații. Pentru că dacă vă uitați, întreaga notă a epistolei, felul în care scrie, este una în care le atrage atenția asupra felului în care trăiesc credința lor, în așa fel încât să fie o mărturie în lumea aceasta. De ce sunt interesanți destinatarii aceștia? Gândiți-vă la următorul aspect. Și pentru noi, cei care suntem emigranți, lucrul acesta are o și mai mare valoare. Oamenii aceștia erau împrăștiați. Și nu au fost împrăștiați de bunăvoia lor. Au fost cumva siliți să plece în toate colțurile lumii din diverse motive. Pe considerente economice, pe considerente de libertatea conștiinței, nu? Marii preoți îi prigoneau din Ierusalim pentru că de acum ei mergeau pe cale și se închinau unsului pe care ei nu vreau să-l recunoască, se închinau lui Mesia și atunci nu își puteau exprima în mod liber credința lor. Mai întâi au fost în templu, erau într-un colț, apoi au fost alungați din colțul acela, mai mult erau căutați în casele lor și trimiși în închisoare și de acum au fost forțați să alerge în toată lumea, să fugă în toată lumea. Ba mai mult, dacă vă uitați în continuare epistolei, Iacov spune de la bun început, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, știu că nu vă este ușor acolo unde sunteți. Aveți de înfruntat o altă cultură, aveți de înfruntat oameni străini, oameni care nu vă doresc binele, vă confruntați cu atât de multe probleme. Dar încercarea voastră trebuie privită ca o bucurie. Deci oamenii aceștia plecați din Ierusalim se confruntau cu probleme. Erau asaltați de diferite încercări. Dar mai mult, oameni ca și noi fiind, și între ei apar alte probleme. Deci nu sunt numai problemele din afară cu care se confruntă, sunt și problemele din interior. Și pe măsură ce o să intrăm în epistola aceasta, o să vedem cu ce lucruri se confruntau și ce lucruri vrea Duhul lui Dumnezeu să adreseze. Din nou, în lucrurile acestea nu este confortul acelui român. Știi? Dacă i-a murit capra lui, să moară și a vecinului. Deci nu vă spun lucrurile acestea cu satisfacția, uite că nu numai acum sunt probleme, nu numai la noi sunt probleme, ce au avut și ei, ce bine. Nu! Aceasta nu face decât să-mi demonstreze, frați și surori, că inamicii cu care ne confruntăm noi, erau și inamicii cu care se confruntau ei. Dar știți ce mai comunică acest lucru? Că oamenii aceia au ieșit în cele din urmă biruitori. Credința a fost în cele din urmă biruitoare. Diavolul care a încercat atunci să stârpească mișcarea aceea a Duhului Sfânt de la Rusalii, prin probleme din afară și prin probleme din interior, n-a reușit. Știți de ce? Pentru că noi suntem aici acum. Noi suntem aici acum și este un motiv de laudă și de dat slavă lui Dumnezeu. Asta trebuie să aducă mângâiere, să aducă curaj, să aducă entuziasm în noi, frați și surori. Trebuie să renunțăm la mentalitatea noastră mioritică, să ne așezăm în col și să ne plângem de milă. Trebuie să ne uităm la ceea ce poate să facă Dumnezeu, la soluțiile pe care le are Dumnezeu și să ne aliniem acestor soluții, să le aplicăm în viețile noastre și să ducem mai departe victoria aceasta pe care Dumnezeu o câștigă pentru toți credincioșii Lui. Acesta este motivul pentru care împărtășesc toate aceste lucruri cu dumneavoastră. Vorbim acum despre autor. Nu există niciun dubiu în ceea ce privește numele autorului. Îl declară din primele cuvinte. Iacov. Iacov este autorul. Dilema este care Iacov? Sunt cel puțin 6 personaje în Noul Testament care poartă numele acestea. Dintre ei, 3 sunt mai ușor de identificat. În primul rând, dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 12, să găsiți o referire acolo. Este vorba despre Iacov, fratele lui Ioan și unul din fiii lui Zebedei. Doi bărbați care au fost numiți cum? Fiii tunetului. Ăștia pe unde umblau semănau foc și pară. Doamne, fă să coboare foc din cer, e cea mai bună soluție să cureți. Vorba unuia, știți care sunt cei mai buni credincioși? Aia care nu mai ies din baptistier. Deci ăștia nu mai au ocazie să păcătuiască. Nu. Ei vroiau curățire, exterminare. Da. Dumnezeu are alte soluții. Alte soluții. Ăștia erau fiii tunetului. Apoi avem Iacov, fiul lui Alfeu, numit și Iacov cel mic sau cel tânăr. Iacov cel mic. Este menționat în lista apostolilor, se cunosc foarte puține despre el. Eusebius, Origen, chiar au discutat aspectele acestea și a spus că nu este cu niciun chip autor al acestei epistole. Cel de-al treilea este Iacov, fratele Domnului Iisus. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. A fost fiul Mariei și al lui Iosif. În Matei 13:55 citim, oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Acum, foarte interesant, foarte interesant. Despre Iacov acesta se mai spune în Galateni, capitolul 2, versetul 9. Când au cunoscut harul care îmi fusese dat, este Pavel cel care vorbește, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat și mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim. Am vrut să intru în câteva lucruri legate de credință și fapte, pentru că abia prin anii 260 epistola aceasta a fost recunoscută ca o învățătură acceptată de biserici. Au fost foarte multe contestații legate de autorul epistolei, legate de învățătura epistolei. Ba mai mult au fost foarte mulți cei care au spus epistola nici măcar n-a fost scrisă după Domnul Iisus Hristos, ci înainte de Domnul Iisus Hristos. Și până acolo s-a ajuns. A fost scrisă înainte de Domnul Iisus Hristos și a fost adaptată pentru biserică mai târziu, după ce Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a ridicat la ceruri. De ce oare este această înverșunare împotriva epistolei acesteia? Luther, v-am spus de dimineață, și el a fost printre cei care au contestat epistolele și a spus, nu și-are locul în Noul Testament. De ce oare? Dacă nu tocmai pentru faptul că aduce credința din tărâmul abstractului, din tărâmul teologiei, în tărâmul practicii. Și vorba noastră este bună de data aceasta. Teoria ca teoria, dar practica, da? Și cui îi place să fie în pericol de moarte? Îi place să fie în pericol de moarte. De aceea, pe foarte mulți epistola aceasta i-a scandalizat. N-au vrut să o accepte. Mulți au spus, este scrisă împotriva lui Pavel. După cum este datată epistola? Nu prea. Pavel încă n-a avusese timp să-și facă cunoscute toate învățăturile sale. Așa că nu este vorba de o polemică aici între Iacov și Pavel. Ba mai mult, sunt două aspecte complementare. Credința, ca și manifestarea harului despre care vorbește Pavel, este aici credința demonstrată prin fapte. Dacă credința este rădăcina mântuirii în teologia paulină, aici este reflexia mântuirii în teologia lui Iacov. Ele nu sunt concepte care se exclud unul pe celălalt, ci sunt concepte care se completează unul pe celălalt. Pavel spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu poți să faci tu acele lucruri care să câștige favoarea lui Dumnezeu. Dar, spune mai departe Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Sau, spune el, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Deci credința este cea care ne mântuie, care ne pune pe calea aceasta, dar faptele sunt cele care demonstrează această credință. Demonstrează că este o credință veritabilă. Nu este doar o aderare la un cod teologic sau la o filozofie de viață. Da? Îmi place pentru că uite ce idei înălțătoare prezintă. Nu. Este o schimbare a vieții. Este o schimbare a perspectivei. Cred că ajunge pentru seara aceasta. Aș vrea să vă provoc din nou să citiți epistola. Sunt lucruri foarte importante în ceea ce o privește. Și chiar autorul cred că se recomandă ca un credincios matur. Și vă aduceți aminte de dimineață ce spuneam despre credință și maturitate. Și doar ca să trec așa în revistă și lucrurile acestea o să le abordez data viitoare. Un credincios matur nu reclamă privilegiile ca autoritate. Cine era Iacov? Fratele Domnului Iisus Hristos. În toată epistola nu scrie nici măcar o dată despre lucrul acesta. Nici măcar o dată. O persoană matură nu vine să fluture diplomele, avuțiile, rangurile, credința lui, meritele lui de când stătea pe redutele creștinismului cu sabia în mână. Nu, nu, nu. Niciodată nu are nevoie de astfel de suporturi pentru autoritatea lui, pentru că autoritatea lui este în și din Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru foarte frumos. Își asumă o poziție smerită. Iacov, rob, duos. Într-un context în care robia nu era o metaforă frumoasă, era o realitate crudă. Robii erau decapitați, robii erau bătuți, robii erau folosiți la cele mai josnice munci. Robia era ceva josnic și pentru unul care voia eliberare și libertate să se identifice ca rob, era un act de smerenie. Și un credincios matur înțelege lucrul acesta. De asemenea, uitați-vă, are o inimă altruistă. El spune sănătate. De fapt, carein în limba greacă sau shalom în limba ebraică este un salut care cuprinde mai mult decât sănătate. Este acea stare de bine pe care numai Dumnezeu în binecuvântarea Lui o poate oferi. Era un om cu inimă altruistă. De fapt, dacă mă gândesc, numai însăși efortul acesta de a scrie, manifestându-și interesul pentru frații lui de credință, deja se vede că este un om căruia îi pasă. Și este consumat de un interes real. Și eu vă întreb următorul lucru. Dacă epistola nu s-a bucurat de popularitate ani mai târziu, credeți că a fost popular atunci? N-a fost deloc. Dar este un om care nu este interesat de popularitatea lui, ci este interesat de binele celuilalt. Frați și surori, multe învățături sănătoase avem din epistola aceasta. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă parte de ele, să ne dea putere. Și nu uitați, nu uitați, dacă eu am avut probleme atunci și Dumnezeu a scos biruitori, este o asigurare pentru noi, o încurajare pentru noi, că problemele nu sunt mai mari decât Cel care este Mântuitorul și Domnul nostru. A Lui să fie slava de acum și până în veci. Amin.